Ce să faci când nu mai poți da timpul înapoi? Una dintre cele mai mari corporații ale lumii a organizat o licitație, licitație la o valoare extraordinar de mare, la care au concurat doi dintre cei mai mari investitori ai lumii. S-a organizat licitația și fiecare dintre cei doi investitori a fost invitat la președintele corporației să-și prezinte oferta în plic închis și sigilat. Și li s-a cerut să nu vorbească între ei, ca nu cumva să facă înțelegeri cu privire la oferta lor. Fiecare să aibă oferta strict secretă. Unul dintre cei doi oameni care erau potențiali investitori avea reputația că este cel mai cinstit om de afaceri din generația lui. Așa că președintele corporației i-a invitat pe amândoi la timp, ceasuri diferite, în biroul lui, ca să-și depună oferta. Când a venit omul cu cea mai aleasă reputație, cel mai cinstit om de afaceri din vremea lui, a intrat în biroul președintelui, secretarul l-a poftit, dar președintele nu era acolo. Așa că s-a plimbat puțin prin birou, te așezi pe scaun, dacă nu ești acolo, aștept stând în picioare. S-a uitat să vadă cei pe biroul președintelui și culmea culmilor. Era oferta competitorului lui. Era oferta celuilalt. Era plicul desfăcut. Și era oferta pe masa șefului. Așa că s-a uitat, n-a văzut camere de luat de, n-a văzut pe nimeni, ușa era între deschisă, dar secretarul nu s-a uitat să vadă ce se întâmplă acolo, așa că încet, încet s-a tot apropiat de masa șefului, ca să vadă care e suma pe care o ofertează competitorul lui. Și când se vadă suma, culmea culmilor, exact pe cifra aceea pe care era suma, era cana de cafea a soldat șefului. Și nu putea să adă din cina cării de cafea. Așa că s-a mai făcut un pic de lucru, s-a mai uitat pe acolo, tot n-a venit șeful, și așa încet a vrut să împingă doar puțin cana, ca să vadă cifra. Numai că nu s-a mișcat cana, nu s-a mișcat la loc. S-a mai uitat la trăstemea și îndreaptat și a zis o iau doar ușor și o ridic ca să văd suma și o pun la loc și dacă trebuie să modific ceva, am vreme să modific. Așa că a luat discret cana și a ridicat-o și în clipa aceea, din cana, au căzut pe parchet sute de bile de metal, biluțe din alea micuțe de metal, care s-au împrăștiat în tot biroul. Era ca cană. Nu era cană de cafea, era o cană care era testul. Cât de sincer, cel mai sincer om. Și în clipa în care s-au răstomânit bine peste tot, a intrat președintele corporației. Și într-o secundă, s-a năruit reputația lui de cel mai cinstit om, s-a năruit reputația lui de om de afaceri care e integru, a pierdut licitația și s-a făcut de rușinea lui. Așa e că în clipa aceea ai fi vrut să intri în pământ? În clipa aceea ai fi vrut să se deschidă pământul, să te înghită de viu? Dar nu mai poți ati până acum. Ce viitor ai când ți-ai mai distrus viitor? Ce speranță mai ai când te-ai făcut de rușinea lumii și când nu ți-a mai rămas nimic decât rușine, decât faliment? Și te uiți să-mi strâng ca și dreapta și spui dacă aș putea da timpul înapoi. Dacă te uiți în istoria ta Dacă te uiți în trecutul vieții tale, ai trăit momente în care ai făcut ceva ce regreți până în ziua de astăzi. Lucruri pe care le-ai făcut. Și ți-a atât de rușit. Și ți-a atât de greu. Și sunt consecințe așa de mari. Încât ai vrea să te înghită pământul, dar nu te înghită. Nu mai poți sta timpul înapoi. O, dacă ai putea da timpul înapoi. Ai trăi altfel. Ai face altfel. Te-ai comporta altfel. Dar nu mai poți sta timpul înapoi. Și îți dai seama că ce ai făcut atunci ți-a distrus viața. Ți-a distrus viitorul. Tot ce ai sperat pentru viața ta, tot ce ți-ai gândit tu frumos, s-a spulberat într-o clipă. Și trăiești în ușă. Trăiești cu regret. Trăiești cu răni grele și adânci care te chinui. Ai vrea să dai timpul înapoi, dar nu mai poți. Pentru o asemenea lume, cu oameni apăsați, cu oameni care au falimentat, cu oameni care au dureri, cu oameni care au rău, cu oameni care au păcate grele pe cugetul lor. Într-o asemenea lume a venit Domnul Dumnezeu și a spus, știu planurile pe care le-am cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde, speranță. Să vă dau viitor și speranță. Și tu zici, dar ce viitor și ce speranță să mai am cu ceea ce am făcut și s-a întâmplat? Ce se mai poate face din viața aceasta, din ciocurile, din ruinele pe care le am? Ce se mai poate face? Ne vom uita la Cuvântul lui Dumnezeu. Ne vom uita la un om care a falimentat și a falimentat de inimă. Un om care și-a distrus viitorul și viitor atât de frumos, atât de strălucitor. Viitorul orchestrat supranatural. L-a ruinat într-o plin. Așa că întoarcem la Geneza, la capitolul, la Exodul, capitolul 2. Este vorba despre Moise. Moise este un strănepot de-a lui Avram. Și ne-am uitat aseară la ceea ce i-a promis lui Dumnezeu lui Avram, că îi va da viitor și speranță. Că îi va binecuvânta Dumnezeu urmaș. Și binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a promis lui Avram este ceva ce Dumnezeu repară. Aduce în istorie făgăduința după păcatul primilor oameni, Adam și Eva. Când Dumnezeu a blestemat pământul, când Dumnezeu a blestemat oamenii, când Dumnezeu ne-a spus, trăiți într-o lume blestemată și aveți un viitor blestemat datorită păcatului. Unor li se pare că dacă spui că avem un viitor blestemat, e prea greu. Dar ascultați ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 25, la judecata de apoi, va spune celor de la stânga lui, oamenilor, ce va spune? Mergeți de la mine? Blestemaților! În focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Este blestemul acela care duce spre ea. Dar în lumea aceasta blestemul Dumnezeu a dus binecuvântare. Și a făgăduit lui Avram că îl va binecuvânta pe el și în sămânța lui va binecuvânta toate familiile pământului. Ai vrea să binecuvânteze Dumnezeu și familia ta? O, Doamne, binecuvântează toate casele noastre. Are Dumnezeu binecuvântare. Și i-a făgăduit binecuvântarea aceasta lui Avram, arătându-i în profeție după profeție că binecuvântarea va fi Iisus Hristos, în Mântuitorul lumii, care a venit să rezolve problema păcatului, problema care, păcatul care ne-a despărțit de Dumnezeu, să rezolve problema faptului că mintea noastră este pervertită de cer rău și avem imagine distorsionată despre Dumnezeu. Credem că Dumnezeu nu-i bun, credem că Dumnezeu nu poate fi crezut, că Dumnezeu nu are planuri bune și pentru că îl percepem pe Dumnezeu ca vrăjmaș fugim de Dumnezeu, ne ascundem de El. Dumnezeu a promis că va lucra. Va transforma mintea noastră. Ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este. Un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu plin de har. Un Dumnezeu care este plin de dragoste. Un Dumnezeu care nu obosește iertând. E un Dumnezeu care iartă. Și Domnul a promis că ne va schimba mintea să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este. Și când îl cunoaștem așa cum este, să vedem ce plan are Dumnezeu cu noi. Și să vedem cum ne scoate Dumnezeu din falimentele noastre. Și să vedem cum Dumnezeu ia toate lucrurile, ci schimbă traiectoria vieții noastre, ne iartă păcatele, ne schimbă viața și ne face parte de planul Lui, care are viitor și speranță. În această binecuvântare a Dumnezeu, cu această făgăduință, se naște și Moise. Numai că se naște pe un pământ blestemat, se naște într-o țară în care poporul Israel este în robie, și în vremea în care se naște Moise, Egiptul a dat un decret de exterminare a tuturor băieților care se nasc în familie de evrei. Mai întâi poruncă moașilor să omoare copiii de evrei când se nasc, moașile au refuzat și apoi a dat porunca pentru fiecare familie, când se naște un copil de parte bărbătească, să-l arunce în Nil, să-l îndece la naștere. Părinții Moise nu vor să-l omoare, îl ascund 3 luni de zile, Dumnezeu intervine supranatural și când este așezat pe un sicriaș, într-un sicriaș pe Nil, pe apele fluviului, vine fiica lui Faraon, găsește sicriul, îi se leagă inima de copilul acela, îl înfiază, supranatural Dumnezeu salvează. Și copilul acesta, condamnat la moarte, ajunge să fie înviat de fata împăratului Egiptului, de fiica lui Faraon. Și din momentul acela, toată istoria lui se schimbă. Ce viitor mai glorios decât să ajungi să fii în familia regală? Să fii în familia împăratului. Imaginați-vă ce înseamnă dintr-un copil de rob, condamnat la moarte, să ajungi în puf. Să crești în cele mai extraordinare condiții. Imaginați-vă unde dormea Moise de acum. Imaginați-vă meniul pe care l-avea dimineața, la prânz și seara. Imaginați-vă hainele pe care le-avea. Imaginați-vă condițiile în care era el. Și totul era ca în poveste, ca în vis. Moise studiază la Academia Egiptului. Și ne spune Biblia că era puternic în înțelepciune și în vorbă. Moise studiază arhitectură, Moise studiază astronomie, Moise studiază matematică, Moise studiază istorie, artă militară. Este un băiat care face studiile și devine extraordinar de apreciat și este proeminent. Și de acolo spui, băiatul acesta are vântul în pânze. Într-o zi el va ajunge împărat. Într-o zi el va conduce cea mai mare putere a lui. Dar ea știe că este din poporul evreu. El știe că aceia sunt frații lui care sunt robi acolo. Și Biblia ne spune că pe când a crescut mare, aflăm din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 7, că avea 40 de ani când a ieșit să-i vadă pe frații săi. S-a dus să-și viziteze frații lui de neam, de sânge. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit prea frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, pe unul dintre frații lui. A văzut chinurile la care sunt supuși frații lui. Nedreptățile care se fac acolo. A văzut un egiptean rău, nemilos, care îl schimjuia pe unul dintre frații lui. Așa că s-a uitat în stânga și n-a văzut pe nimeni. Nu erau camere de luat vedere. Nu era nimeni de pasă, nu era nimeni de gară. S-a uitat în dreapta și acolo nu erau camere de luat vedere. Și nu era nimeni de pasă. S-a uitat în spate și acolo nu era nimeni. Și în față. Și se uită de-a și nu vede pe nimeni, spune, rezolv problema. Așa că pentru că e vârjos, că este bine pregătit fizic, militar, îl ia pe judean și îl omoară pe loc. Acum l-a omorât. Ce să facă cu el? Îl îngroapă în nisip. Îl îngroapă în nisip că nu l-a văzut nimeni. A făcut crima, a păcătuit, îngroapă păcatul. Că doar nu l-a văzut nimeni. Și plec acasă la Palat din niște. A rezolvat o problemă și nu l-a văzut nimeni. A doua zi se duce din nou în vizită la fața lui, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și de data aceasta vede doi evrei care se ceartă. Și unul dintre evrei, amândoi sunt frați, sunt frații lui și frați, unul cu unul cu celălalt, de neam. Și unul lovește pe celălalt. Și Moise se uită la și spune, de ce lovește fratele tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Cine te crezi? Cine te crezi că ești? Cine ți-a dat ție autoritate peste noi? Nu cumva vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptenul acela? În clipa aceea, Moise a fost invadat de groază, de spaimă. Și a zis, nu mai încap îndoială că faptul este cunoscut. Ce-am îngropat el? E cunoscut. Am o întrebare. Ce-ai îngropat? Care sunt lucrurile pe care le-ai îngropat? Care sunt lucrurile pe care le-ai făcut și crezi că nu știe nimic și le-ai îngropat? Le-ai îngropat în nisipul tău. Și ai început ziua următoare crezând că nimeni nu știe. Când Moise s-a uitat în jur, n-a văzut pe nimeni, dar uita să se uite într-o singură direcție, știi unde nu s-a uitat? Nu s-a uitat în sus. Nu s-a uitat în sus. Și acolo sus este un Dumnezeu care le vede pe toate. Totul este gol și descoperit înaintea oricilor acelui cu care avem de a face. Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu. Și când ți-ai ascuns păcatele și crezi că ai reușit să le ascunzi, și că vei putea continua cu păcatul tău ascuns, e o veste tulburătoare în Biblie. Ne-o spune Scriptura în Psalmul 90. Psalmul 90, versetul 8. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale. Ce scoate Dumnezeu la lumină? Păcatele noastre care? Cele ascunse? Păcatele pe care noi le ascundem devin obiectul descoperirilor lui Dumnezeu. Tu vrei să le ascunzi și Dumnezeu le descoperă. Dar de ce le descoperă Dumnezeu? Pentru că păcatul acela este o bombă cu ceas. Păcatul acela te desparte de Dumnezeu, spune Biblia. Păcatele noastre ne ascund fața Lui. Dumnezeu nu se poate uita la noi cu drag, cu bunăvoință în păcat. Păcatul acela duce pedeapsă. Și Isaia spune nu doar că ne ascund fața Lui, dar îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Dacă ne-a lăsat Dumnezeu cu păcatele ascunse, ne-am duce din rău mai rău până în iad. Așa că noi se ascunde păcatul, omoară egipteanul și-l ascunde nisip crezând că a scăpat. Ca să constate a doua zi. Că e public. Că orice lucru pe care vrei să-l ascunzi, mai degrabă sau mai târziu, Dumnezeu va scoate la suprafață. Dacă ne uităm în cartea Geneza, când frații lui Iosif l-au vândut pe fratele lor, Dumnezeu scoate păcatul la lumină după 22 de ani. Dumnezeu scoate la lumină. Pentru că Dumnezeu nu vrea să trăiești cu păcatul acela pe cugetul tău. Spune Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de genetele mele necurmate. Păcatul acela numai când te desparte de Dumnezeu. Îți distruge viața ta psihică, spirituală. Te distruge pe dinăuntru. Păcatul acela îți parazitează capacitățile spirituale, capacitățile intelectuale. Păcatul acela te distruge încet, încet și fizic, și psihic, și spiritual, până când ajungi departe de fața lui Dumnezeu în iadă. Și David spune, câtă vreme am trecut, mi se topeau osele de genetele mele necurmate. Ce ai îngropat? Poate că ai încercat să-ți îngropi cinstea. Ai crescut fată cinstită. Și într-un moment de nebunie și de păcat te-ai dus și ți-ai distrus fecioria. Îți pare rău și ai spus. Poate că ai rămas gravidă și ai făcut un avort și ai îngropat un copil. Doamne, îndură-te de noi. Sunt milioane și milioane de copii îngropați în avorturi în țara aceasta. O, crezi că nu știe nimeni. Te urmărește coșmarul acela. Poate că te-ai lăsat prins în alte afaceri păcătoase, în relații împotriva lui Dumnezeu, în relații în afara familiei și crezi că nu știe nimeni. Poate că ești prins de pornografie și o să zici, nu știe nimeni. Un băiat care avea înfățișarea unuia care e deosebit de serios și cu preocupări spirituale, religioase, făcea curte unei fete care și ea era spirituală și religioasă și băiatul voia să o impresioneze prin spiritualitatea lui. Chiar să memoreze texte biblice. Numai că într-o seară, în timp ce împreună cu alți colegi își trimitea site-uri pornografice unul la altul, din neatenție, a apăsat pe tastă greșită. Și toate imaginile acelea pornografice le-a trimis la fata cu care voia să se prietenească. Într-o clipă a ieșit totul la ecran. Dar imaginează-ți că Dumnezeu se uită la tine, Satana se uită la tine și Dumnezeu spune, îți nenorocesc viața și viitorul. Nu te avea niciodată o căsnicie sănătoasă pentru că imaginea aceea îți murdăresc viața. Poate ești prins în afacere murdare, e înșelat, e furat. Doar tu și Dumnezeu știi ce ai făcut și Dumnezeu spune, nu vreau să te las așa. Moise, constată că s-a descoperit tot. Și păcatul acela pe care l-a săvârșit aduce moartea. Faraon vrea să-l omoare. Faraon vrea să-l omoare. Dintr-o dată, din prințul moștenitor, ajunge un om sub condamnare la moarte și nu mai are nicio scăpare în mintea lui decât să fugă. Așa că ajunge fugar și fuge prin pustie și ajunge dincolo de pustie din peninsula Sinai, se duce spre Madian. Și ajunge în țara lui Madian. Se lipește de un om din Madian, pe nume Ietro, preot în Madian, are 7 fete și e bucuros să mărite măcar una. Așa, părinții care au fete se bucură când le mărită. Acum nu știu multe despre Sefora, doar știu că numele ei înseamnă vrăbiuță. Sefora înseamnă vrăbiuță. Imaginați-vă ce-a fi fost în mintea părinților când i-au dat numele ăsta, vrăbiuță. Probabil că ce-i ridică mult pe acasă. Dar Ietro e bucuros că vine unul care n-are niciun fel de rost îi fugar, măcar îi pun de cinere. Așa că ia de cinere. Acum imaginați-vă un cinere care a crescut la Academia Egiptului, care prins moștenitor ajunge acum să aibă loc de muncă, să-și câștige pâinea, exact cioban. Cioban la socul său, Marian. Așa că își începe cariera lui de fugar, de om care nu mai vede nicio posibilitate de a se întoarce, tot viitorul lui este de acum întunecat și se angajează cioban, nu că a fi cioban nici ceva rău. Dar uitați-vă care era viitorul, care era aspirațiile lui. Și acum este cioban în Madian și zi de zi se duce să pască oile și imaginați-vă că lumea aude cântecele și petrecerile din Egipt și aude pe hăitul locurilor zi și noapte. 40 de ani. 40 de ani de pustie. 40 de ani în care n-are nicio zi în care se întâlnește cu Dumnezeu. 40 de ani de monotonie, 40 de ani de viață risipită, 40 de ani de viață care nu are niciun fel de direcție. Imaginați o viață a unui om care a ruinat totul. De câte ori în anii aceia s-o fi gândit la ziua aceea nefericită? La ziua aceea când a crezut că își poate lua viața în mâinile lui și că el va ajunge grozav prin forțele lui. Dar Dumnezeu avea plan pentru el, dar Moise vrea să împlinească așa cum vrea el, cu forțele lui, cu ambiția lui, cu firea lui. De câte ori s-o fi întors înapoi? De câte ori o fi repetat în mintea lui să spună? De ce n-am stat în ziua aceea acasă? De ce m-am dus în ziua aceea acolo? N-am putut sta acasă. De ce m-am băgat în lucrurile acelea? De ce ne-am deviat? De câte ori te-ai întors în mintea ta? La punctul acela în care ai falimentat. De câte ori ne-ai încercat să rememorești și să zici, dar de ce nu m-am oprit atunci? De ce m-am dus? O fată care a frecventat o vreme Biserica Emanuel, cercetată de Cuvântul lui Dumnezeu, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Și i-a spus unei verișoare de ei, care iar mai petrecăreață, mai cu lucrurile din vremea de acum, că ea vrea să se pochească. Și verișoara i-a spus, auzi, bine, dacă vrei să te pochești, dar, uite, înainte de a face pasul acela final, nu vrei să vii cu mine să mergem la București? Hai să mergem așa într-o călătorie. Am eu acolo niște rudeni din București, vii cu mine, petrecem câteva zile, noi am două în București. Cum să nu se ducă la București? Așa că s-au dus amândouă la București. Verișoara ei avea un prieten în București. Prietenul a invitat-o pe verișoara ei la el la apartament. Verișoara a chemat-o și pe ea. Prietenul și-a mai chemat și el un prieten. S-au stat împreună în apartamentul prietenului verișoarei ei. Și-au venit discuțiile de la un subiect la altul. Până când a venit discuția la ce înseamnă să fii, la ora actuală, tânăr în tonul lume. Și fata noastră a spus, eu sunt fată cinstită, eu nu vreau să am niciun fel de legături cu nimeni până mă căsătoresc, eu sunt fată cinstită și vreau să rămân cinstită. Și cei doi băieți a spus, ne vinzi nouă bogoși, tu cinstită, tu fată mare, asta e așa. Poveste. Pe noi nu ne știu așa cum se are el. Ești așa, te dai mare, te dai rotund. Ba da, sunt cinstită, ba nu. Și în timp ce discutau toate lucrurile acestea, verișoara ei cu prietenul ei se duc să cumpere ceva de jos. Și ea rămâne în apartament cu celălalt, care o violează acolo, își bate joc de ea, după care o lasă și pleacă. Rămâne acolo, rămâne câteva zile distrusă, nenorocită, dă toate lucrurile înapoi, nu te de ce m-am dus, verișoara îi spune, de ce, dacă ești cu milonosiță, dar toate fetele fac așa. La o lună de zile constată că e gravidă. Când constată că e gravidă, cineva care face avort. Și atunci a făcut avort. Dragii mei, două lucruri s-au întâmplat. Din vremea aceea, are noapte de noapte niște coșmare înspăimântătoare. În fiecare noapte are un coșmar că ea omoară copiii cu mâinile ei. În fiecare noapte închiruită de coșmarul acela. În fiecare noapte vede cum strânge copilul și îl strufocă, îl zdrobește cu mâinile ei. În fiecare noapte se scoală îngrozită și mintea ei nu mai rezistă. Este din spital în spital. Doi. S-a căsătorit, dar nu i-a spus soțului ce a făcut. Cum să-i spună soțul ce a făcut? Și nu e așa. S-a căsătorit și de atunci până astăzi nu mai poate avea copii. Și a venit de atâtea ori să strige, frate Paul, mă rog lui Dumnezeu să mă ajute măcar să mor, ca să uit. Dar mai este pare de acolo. O, dragii mei, istoriile acestea se repetă de mii și mii de ori. Dar nu mai poți să ai istoria înapoi. Și atunci, auzi de viitor și speranță? Auzi de viitor și speranță, dar ce viitor și ce speranță mai poate fi? Moise păștea turma socului său în pustie. Da, de atunci ești într-o viață pustiită. Tinerețea ta e pustiită, familia ta e pustiită, spiritualitatea ta e pustiită, totul este pustiu. Moise era în pustie. Dar vine o zi în care Dumnezeu poate să te cerceteze și cu pustie. Moise poștea turma socului său Ietro, preotul Madianului, odată amânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul lui Rug aprins. Într-o zi în pustie se întâmplă ceva deosebit. 40 de ani pustie monotonă, într-o zi se întâmplă ceva deosebit. În pustie este un fenomen care n-a mai fost. Un rug ia foc. Acum nimic mai banal decât un rug care ia foc. Probabil că pentru cei care au crescut la oraș, nu știu ce înseamnă să ia foc un sfin. Cei care au crescut la Buzuc știu că aprindem toată vara sfin și toată toamna și toată primăvara. Aprindem sfin și ar și ne bucurăm că ar. Dar mai se vede un rug care arde și arde și continuă să ardă și arde multă vreme și nu se mai stinge focul. Moise este un om cu judecată normală. El știe că tot ce arde se mișcă, se consumă. Dar aici este un foc care strălucește, arde ceva și nu se consumă. Așa că Moise a zis, să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Și pentru ce nu se mișcă rugul. Mă duc să văd ce se întâmplă acolo. Pentru prima dată îmi pustim ceva deosebit. Este ceva care n-a mai fost, ceva care îl scoate pe Moise din alertă, din toată starea cea lui de plictiseală. Dintr-o dată ceva îl trezește pe Moise. Și în timp ce se duce, din mijlocul rugului, este o voce care spune, Moise, Moise! Rugul acela care are, din focul acela strigă o voce. Cineva strigă pe lume. De acolo, din focul acela, cineva îi se adresează lui Moise. Ceva total neobișnuit. Așa că Moise l-a prins surprindere și spune, iată-mă! Și glasul care îi vorbește spune, nu te apropie de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Pustia se transformă în templu. Dintr-o dată, pustia se transformă în templu. Moise este într-un loc sfânt. Nu mai este un loc blestemat, este un loc sfânt. Se întâmplă ceva acolo și partea aceea de pământ este sfințită. Ce se întâmplă acolo? Moise, scoate-ți încălțămintea pentru că acum stai într-un sanctuar. Pustia devine templu. Și rugul aprins devine Sfânta Sfintelor. Rugul aprins devine locul prezenței lui Dumnezeu. Și de acolo spune, eu sunt Dumnezeul Tatălui tău, Dumnezeul Iabra,
Dumnezeu lui Iacov. Glasul acela care spune Moise, aici este sanctuarul și aici este prezența binecuvântată a lui Dumnezeu. Dumnezeul istoriei, Dumnezeul făgăduințelor, Dumnezeu care dă viitor și speranță. Moise s-a spăimântat și a spus fața că se temea să privească la Dumnezeu. Moise știe că stă față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, Moise, eu sunt Dumnezeu istoriei, dar eu sunt un Dumnezeu care am văzut asuprirea poporului meu. Am văzut. Dumnezeu vede. Dumnezeu a văzut atunci și vede astăzi. Am auzit strigăte. Dumnezeu a auzit atunci și aude astăzi. Ce strigăte aude Dumnezeu astăzi? Lui Cain îi spune, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine. Glasul păcatelor strigă. Când vorbește cu Sodoma și Gomara, spune, ticăloșia, păcătoșenia, strigătul păcatului s-a suit până la Dumnezeu, Dumnezeu aude. Dar Dumnezeu aude și chinul. Dumnezeu aude și sufletul tău chinuit. Genetele acelea pe care le spune David, când spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de genetele mele, necurmat. Dumnezeu aude sufletul acela care cere tine. Dumnezeu îți cunoaște durerea, Dumnezeu îți cunoaște păcatul, povara. Moise, am văzut și am auzit. Cunosc durerile. Un Dumnezeu atot puternic. Un Dumnezeu atot cunoscător. Un Dumnezeu atot prezent. Și spune, m-am coborât. M-am coborât, mă apropiu ca să-L izbăvesc. Sunt un Dumnezeu care vin să pun capăt suferințelor. Să-L scot din țara aceasta. Vin să pun capăt suferințelor. Poporul acesta a ajuns în Românie 400 de ani. Am venit să-L scot de aici. Dar nu mai atât. Am venit să-L duc într-o țară bună și vin să-L care curge lapte și miere. Vă puteți imagina o țară care curge lapte și miere? O țară în care exprimarea binecuvântărilor lui Dumnezeu este pe fiecare masă. Este exprimarea lui Dumnezeu în fiecare casă. Este exprimarea binecuvântărilor lui Dumnezeu că nimeni nu moare de foame. Că nu se duce nimeni să scormonească în tomberoanele de gunoi ca să mănânce. Că nimeni nu tinde de la săptămână la săptămână, de la lună la lună și mănâncă pâine uscată și slănină că nu are bani să mănânce altceva. E binecuvântare pe care o dă Dumnezeu. Moise, vreau să-L scot din robie. Vreau să-L scot de sub asuprire, de acolo de unde margină pământul, margină argina, de unde fac cărămizi, de unde se închinui. Vreau să-I duc într-o țară care curge lapte și miere. Le-am auzit strigătele și vreau să-L duc izbăvire. De acolo a venit Moise. De acolo din țară aceea asuprire a fugit Moise. A încercat el în urmă cu 40 de ani să le ușureze suferința. Și a încercat într-un mod păcătos și acum Dumnezeu spune, Moise, eu mă duc să le dau viitor și speranță. Așa că până aici ai spus, aleluia, să vădiți să fie Domnul. Dar ascultați ce spune Domnul. Acum, vino. Eu te voi trimite la Faraon și tu vei scoate pe poporul meu din Egipt. De unde a fugit Moise? Din Egipt. De ce a fugit din Egipt? Acolo și-a îngropat păcat. Acolo a păcătuit. Acolo a venit pedeapsa, amenințarea peste el. Acolo era ascuns păcatul lui în izid. Și Dumnezeu îi spune, Moise, vino pentru că acum te trimit înapoi. Moise a zis, Doamne, eu sunt un mare nimic. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Moise, planul tău sună grozav, dar nu ți-ai ales omul potrivit. Doamne, eu sunt un nimic. Eu sunt un om care stau de 40 de ani și mucegăiesc. Eu sunt un om cu păcate ascunse. Eu sunt un om cu faliment, eu sunt un om care m-am ruinat, eu sunt un om care nu mai am niciun viitor, eu nu mai am niciun drăzneală. Doamne, nu mă pot duce, că nu-s nimeni. Moody, comentând, din Moody, mare predicator american, din secolul 19 spre secolul 20 și a spus 40 de ani Moise a învățat că este cineva. La curtea lui Faraon. Alți 40 de ani a învățat că este nimeni în pustie. Și acum Dumnezeu se apropie de nimeni. Și spune Moise, viitorul și speranța pe care le-am pentru popor sunt și pentru tine. Și tu ai viitor și speranță. Moise, nu ești făcut pentru pustie. Nu ești făcut să moare în pustie aceasta. Ești făcut pentru țara făgăminței. Înțelegeți că nu suntem făcut să murim în pustie aceasta? Că a venit Fiul Dumnezeu lumea noastră ca toți acei care cred în El să aibă viață și să aibă din belșug. Că Dumnezeu a venit să ne dea belșugul acela de binecuvântare spirituală și Biblia spune că acela care îl primește din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dumnezeu nu ne-a chemat pentru pustietatea aceasta. Este o istorie interesantă a unui român care a călătorit prin anii 70 pentru prima dată în viața lui cu avionul din România până în America. Cei care au invitat, i-au cumpărat biletul, i-au trimis biletul și el s-a urcat pe avion la București și a plecat de la București până la Frankfurt și de la București la Frankfurt s-a dus cu Tarom. În vremea aceea pe Tarom îți stădea o bomboană la decolare și încă o bomboană la aterizare. Așa că și-a primit și el bombonica și-a luat bomboană la aterizare și una la decolare. De la Frankfurt a zburat cu Lufthansa. Asta e linia aeriană germană, bineînțeasă. Și după ce au decolat, au luat înălțime, au început să vină stewardesele cu tronii, cu acele cărucioare, cu tot felul de băuturi. Răcoritoare, băuturi alcoolice, tot ce poți să-ți imaginezi sunt acolo. Și a venit cu tronii și a întrebat pe oameni fiecare ce vrea, și omul nostru nu vorbea o boabă, nici germană, nici engleză, el știa numai limba română. Și când a văzut toate cutiile acelea cu pozele și cu etichetele, în mintea lui și-a imaginat că asta a fost o avere. Așa că atunci când a întrebat stewardesa ce vrea, el a spus nu. Și a trecut cu tronii. A mai venit o dată cu tronii și l-a întrebat, iarăși, ce vrea și el, nu. I s-a făcut sete. Așa că s-a dus la toaletă și a băut de acolo de la vecioa. A venit stewardesa din nou cu trolley de la Zacuncar. Și întreba pe oameni ce le nu vor. Și omul nostru nu vorbea nicio babă engleză, nicio babă germană. Și când i-a văzut cum oamenii iau în care a zis, Doamne, dar bogații sunt ăștia. Își permis să dea o puzderie de bani pe asta. Și când l-a întrebat pe el, nu. I s-a făcut oameni, s-a dus de la toaletă și a scos covrici, că și-a pus covrici cu el. Ce cum sunt covrici ăștia române? Și-a pus covrici și a început să mănânce și el covrici acolo și să bea apă de la toaletă și a venit la locul lui. Și după ceasul lui de zbor a ajuns în America, l-au așteptat prietenii care l-au invitat și l-au întrebat cum a fost zborul și a spus a fost bine și a întrebat dacă i-a plăcut mâncarea și băutura. Și a spus că nu mai putut permite. Eu nu pot permite așa ceva, n-am avut eu bani pe noastră. Poftim? N-ai servit nimica? Nu, dar nu mai pot permite. Dar omul, toate astea erau incluse în prețul călătoriei, în prețul de bilet. Toate erau gratis acolo. Gratis? Înțelegeți că Dumnezeu a venit aici nu să te țină în pustietate? A venit să te dea viață din merșug și păcat produce pustietate în viața ta? Și nu mai e bucurie și nu mai e sănătate și nu mai e fericire și nu mai e speranță că ți s-a pus în totul. Și-a venit cel care are toate bogățiile să aducă viață prin belșug, prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Dar noi se spune, eu sunt un caz pierdut. Cum nu se mai poate face nimic? Eu am falimentat așa de grav, cum nu se mai poate face nimic? Dragul meu, falimentul acela poate fi folosit de diavol să te lege, să-ți blocheze mintea și să crezi că pe tine nici Dumnezeu nu te mai poate salva. Și Dumnezeu spune, Moise, vreau să îți dau viitor și speranță, să te trimit în proiectul acesta. Și Moise spune, Doamne, eu sunt nimeni, cum nu se mai poate face nimic. Dumnezeu spune, Moise, dar n-ai înțeles, eu voi fi cu tine. Secretul lucrării nu este în tine, ci este în mine. Secretul lucrării este că eu voi fi cu tine. Moise, nu-i convins, Doamne, și dacă ești cu mine, n-aș uita la nimic. Cum eu să mai fac de nimic? Dumnezeu i-a spus Moise, eu sunt cu tine, nu fac nicio fel de probleme. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, imaginează-ți că mi-aș duce, că aș face ce îmi spui tu. Mă voi duce la copilul Israel și vă spune Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Doamne, observ că sunt de nepriceput, observ că eu nu înțeleg toate lucrurile astea. Îmi vor pune întrebări la care n-am răspuns. Sunt un nimeni care n-am răspuns la întrebări, eu nu cunosc toate lucrurile acestea. Ce să răspund când mă pun întrebări și așa știu să pun întrebări? Dumnezeu a spus lui Moise, eu sunt ceea ce sunt. Vei spune copilul Israel, ceea ce se numește eu sunt m-a trimis. Și Dumnezeu îi explică ce să spună. Dumnezeu ține cu el o lecție de teologie. Dumnezeu îi ia punct cu punct și explică cine e Dumnezeu și care e planul lui Dumnezeu. Moise, voi fi cu tine și îți luminezi mintea să înțelegi. Și Moise spune, Doamne, îți spun ceva. Ăștia nu se creadă în mine. Eu sunt un falimentar. În urmă cu 40 de ani, am încercat să fac ceva și m-am făcut de râs. În urmă cu 40 de ani am falimentat. Dacă mă duc acum la ei și le răspundem, Dumnezeul părinților voștri mi s-a arătat, am să le spun că m-am întâlnit cu tine, nimeni nu o să creadă, Doamne, pe vorba mea, nu mai crede nimeni, doi bani. Eu nu mai am nicio credibilitate, m-am descreditat de tot. Dar așa este, păcatul mi se ridicează. Păcatul îți sluge, păcatul îți mănâncă credibilitatea, dar Dumnezeu o poate restaura, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu poate să schimbe totul. Așa că Dumnezeu spune Moise, ce ai în mână? Și Moise se duce acum un toiac. Acum vă rog să nu mai imaginați că este un toiac din ăla aurit, poleit, frumos. Este un fel de creangă din asta uscată, dintr-un lemn din deșert, care e mai groasă ca să măi oile cu ele și eventual să te sprijin, să te apă. E o creangă uscată, este un lemn uscat. Și Dumnezeu întreabă, Moise, ce ai în mână? Cum ce-am în mână? Un toiac. Aruncă-l jos. Și Moise la aruncă. Și în clipa următoare, toiacul se metamorfozează într-o cobră egipteană. Într-un șarpe veninos. Toiacul se metamorfozează și șarpele acela fuge după Moise. Dar ce se face în șarpe? Pentru că semnul puterii Egiptului pe coroana faraonului Egiptului era un șarpe. Cu capul exact aici pe frunte. Era semnul puterii. Și Moise se teme de puterea aceea și Dumnezeu îi spune, Moise, puterea aceea nu este mai mare ca lui Dumnezeu. Moise, nu fugi de șarpe acesta, ia de coadă. Acum, din nou cei care sunt la oraș, probabil că nu înțelegeți, cum să prinzi de coadă? Toți cei care ați prins vreodată pe un șarpe, unde nu trebuie să-l prinzi? De ceafă. De ceafă, că dacă ai prins de coadă, ești pierdut. Se face și te mușcă. Dar de ce spune Dumnezeu Moise, fugi și prinde de coadă? Știi ce spune Dumnezeu Moise? Nu fugi tu de șarpe, să fugă șarpe de tine. Fugi tu după el. Fugi tu și prinde, că ești mai tare ca el. Moise vei merge cu o putere care e mai mare decât toată puterea Egiptului. Și Moise îl prinde de coadă. Și șarpele se transformă în toiac. Ce ai spus în clipa aceea? Doamne, binecuvântat să fie numele Tău, mă duc. Numai că Moise este cu păcatul ascuns în zi. Și păcatul îl mănâncă. Și păcatul îl împiedică să aibă credință. Ați văzut oameni care vin de ani de zile la biserică și la orice argument îi dai, el are argument că în cazul lui nu se poate. Dar ați păcate grele acolo. Și Moise, când vede puterea lui Dumnezeu la lucru, spune, da, da, eu tot nu sunt gata. Așa că Dumnezeu spune, Moise, du-mi mâna sânt și duce mâna dreaptă sânt. Și când o scoate de acolo, scoate plină de lepră. Acum, lepra este o boală contagioasă și necurată. Biblia ne spune mai târziu că oricine era bolnav de lepră trebuia să strige necurat necurat. Este semnul păcatului a necurățimii. Dar de ce să pune mâna în sân? Păi dacă pui mâna în sân, o pui la inimă. Și mâna lui în dreptul inimii se face cum e inima. Că inima lui Moise e murdară. Inima lui este necurată. Și când inima e necurată, mâna e necurată. Dragilor, când ți-e inima necurată, mâna se va duce în necurăție. Și Dumnezeu spune Moise, uită-te ce iese din sânul tău în necurăție. Și Dumnezeu spune Moise, du mâna din nou. Și Moise duce mâna din nou și o scoate curată. Pentru că cel care este Dumnezeu poate curăți și inima și mâna. Dumnezeu poate curăți și inima lui Moise trebuie curățată și schimbată. Și Dumnezeu spune Moise, toiagul acesta trebuie să fie într-o mână curată și într-o inimă curată. Toiagul acesta, semnul puterii lui Dumnezeu, nu poate să fie purtat de un om cu inimă necurată. Și Hristos Domnul a venit să ne curățească inima. Binecuvântat să fie Domnul. Că dacă e curată inima, e curată mâna. Și e curat toiagul pe care l-ai. Și Dumnezeu spune Moise, ești prins de păcatul tău, de povara necurăției, te temi de puterea Egiptului, sunt mai tare ca Egiptul, am putere să te schimb, să te eliberez, să te curățesc. Dar Moise, dacă mai ai vrei să tare, ia apă și toarnă pe pământ. Și când te vei duce în Egipt, vei lua apa Nilului și o vei turna pe pământ să faci în sânge. Acum Nilul era al zeu al Egiptului și era considerat că Iisus a vieții. Viața Egiptului depindea de Nil. Și Dumnezeu îi spune Moise, dacă te duci, tot ce crede că Iisus a vieții se transformă în sânge și moarte. Moise, viața nu vine din Nil, viața vine de la tronul Harului Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu vieții. Eu sunt cel ce sunt, care am ființa în mine, care există din veșnicie în veșnicie. Nu depinde nimeni. Eu dau viață. Și Pavel spune, Nil avem viața, ființa și mișcarea. Binecuvântat să fie Domnul. Ah, Doamne, spune Moise, nu mă pot duce. Dar am văzut tot ce faci, dar tot nu sunt eu bun. Nu sunt eu persoana potrivită. Doamne, cu mine nu poți face nimic. Dar de ce? Doamne, eu vorbesc greoi. Comentatorii sunt de părere că Moise se bâlbuie. Că avem o bâlbuială. Cum să mă duc eu la Faraon și să-i spun, lasă pe poporul meu să plece și să mă bâlbuie acolo? Să mă fac de rușine încă o dată, Doamne, nu mă duc, că dacă mă duc, mă fac de rușine. Am atâtea defecte. Am atâtea slăbiciuni. Dumnezeu îi spune, Moise, cine a făcut gura? Cine dă omului capacitatea de vorbi? Cine este stăpân peste toate? Nu eu? Moise, eu îți pot repara vorbirea. Voi fi cu gura ta. Moise, du-te că eu voi purta de grijă. Așa că Moise nu mai are niciun argument. Și zice versetul 13 care mi-a urmat. Ah, Doamne! Trimite pe ce te vei vrea să trimiți, dar eu nu mă duc. Doamne, eu nu vreau ce-mi dai tu. Eu nu vreau viitor și speranță. Nu vreau! Trimite pe ce te vrei, Doamne, eu nu mă duc! Știți cum ar fi asta? În fiecare seară la chemare, Moise are argumente ce o să predă Domnul. În fiecare seară la argumente de ce nu se poate încredința mâna Domnului. Doamne, pe mine nu mă poți scăpa nici tu, cu mine nu mai poți face nimic nici tu, Doamne, nu mai pot da timpul înapoi. Dumnezeu spune, Moise, n-ai înțeles? Noi nu dăm timpul înapoi, noi dăm timpul înainte. Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei, dar este același ieri, astăzi și în vecii veșilor. Dumnezeu îți iartă viitorul și Dumnezeu îți dă viitor și speranță. Moise, uită-te înainte. Dumnezeu s-a mâniat. Dumnezeu i-a spus, Moise, mai am o ultimă, ultima argumentație. Fratele tău, Aron, o să vină înaintea ta și o să vină Aron ca să ai cârjă pe care să te sprijin. Îți trimit-o propria. Îți trimit pe cineva care să-ți cadă pe tine. Și în clipa aceea Moise se lasă din plecat. În clipa aceea Moise acceptă planul lui Dumnezeu. Știți ce urmează după aceea? Cele mai mari lucrări din istoria omenirii. Cele mai mari lucrări. Să scoți un popor de vreo 3 milioane de oameni din Egipt, un popor de rob, să-i scoți, să-i ții 40 de ani în pustie, să-i treci prin Marea Roșie. Și toată lucrurile care le-a făcut Dumnezeu prin Moise, care a ridicat spre cer, toiac. Știți cum s-a numit toiacul din ziua când Dumnezeu i-a scos lui Moise din mână și l-a făcut șarpe și l-a dat înapoi? N-a mai fost toiacul lui Moise, ci a fost toiacul lui Dumnezeu. Ce poate face Dumnezeu cu toiac? Dar ce poate face Dumnezeu cu tine? Ce poate face Dumnezeu cu tine? Și la noi nu l-a trimis pe Moise. La noi l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, să ne caute, să ne mântuiască, să ne dea viitor și speranță. Cum stai cu viitorul tău? În urmă cu ceva timp, am fost chemat într-o familie cu un tânăr de 16 ani, mâncat și chinuit de un cancer, galopat și nemilos. Era atât de chinuit și în durere așa de mare. Dar pe lângă durere, pe lângă agonia provocată de boală, ce era mai grav, era o teamă teribilă care îl chinuia pe copilul acesta, o teamă cumplită. O groază de zi și de noapte, să nu fie lăsat singur. Nu suporta să fie nimic, să plece lângă el, să rămână singur. Părinții m-au chemat. Să vă spun, frate, partea medicală, numai Dumnezeu știe ce plan are cu el, să mai țină viața sau să-l ducă veșnicie. Dar ne frământă faptul că e chinuit atât de tare spiritual. E chinuit la un criteriu. Am dus să stau de vorbă cu băiatul. Și după câteva vreme și-a deschis inima. Și mi-a spus că de la 13 ani a căzut în păcate murdare. Și acum îl apasă toate păcatele acelea și înainte ochilor vede numai întunericul iadului. Și vede groaza aceea teribilă. Și se pare că dacă pleacă toți ceilalți, se depădește tot iadul asupra lui ca să-l prinde, să-l ducă în întuneric. Și a spus, nu vreau să se stingă becul, nu vreau să fiu singur. Am luat Scriptura. Și am citit din Epistola lui Ioan, 1 Ioan. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este cu noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice legiuire. Și mi-a spus, scrie asta în Biblie. Spus, da, din Biblie ți-a citit. M-am dat să ridic, să se sprijine de niște perne și să aibă El Biblia în mână. Și acum parcă văd în fața ochilor și a pus degetul aici. Și a citit El, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În clipa aceea este un plâns. Ne-am rugat și am mărturisit păcatele. I-a cerut Domnului iertare și liberare. A primit iertare și liberare. A început să respire liniștit. A început să spună, de acum sunt în lumină. S-a luminat totul în mine și înăuntru meu. Nu știu dacă Dumnezeu m-a dat zile sau luni de zile, dar știu că acum mă duc în lumina lui veșnică. Dar Dumnezeu ne cheamă la lumină veșnică. Dumnezeu este lumină. Dumnezeu vrea să dea viitor și speranță. Haideți să plecăm capetele înaintea Lui. Uită-te în istoria vieții tale. Uită-te ce ai îngropat în nisipul păcatului. Uită-te la lucrurile care ți-au ruinat viața. Uită-te la lucrurile care te apasă, care te chinui. Uită-te la lucrurile acelea care îți distrug viitorul și îți iau speranța. Uită-te la lucrurile acelea care te despart de Dumnezeu. La lucrurile acelea care te duc cu fiecare zi mai aproape de iad. Uită-te la ele și ascultă-L pe Dumnezeu care spune, știu planurile pe care le-am cu privire la tine. Planuri de pace și nu de nenorocire. ca să-ți dau viitor și speranță. Te poți uita la pustia în care ești. Te poți uita la argumentele pe care le ai, că în viața ta, în cazul tău, nu se mai poate nimic. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu te poate ridica de acolo. Dumnezeu îți poate curăța viața. Dumnezeu te poate elibera. Dumnezeu a eliberat-o pe femeie aceea cu chinul acelea de coșmar, că o moară copiii în fiecare noapte și a mărturisit păcatul și Dumnezeu o iartă de el și o eliberează. Dumnezeu te poate elibera și pe tine. De ce spune Dumnezeu, veniți la mine cei tudiși împovărați, cei care ați călcat pe drumuri păcătoase, cei care ați făcut lucruri care v-au distrus viața, poate că ai intrat într-o familie și ți-ai chinuită viața familiei, poate că ești pe drumul pustietății singur, poate că ești chinuit noaptea, ești chinuit ziua, te uiți cum viața ta se risipește. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna spre tine. Domnul Iisus spune, iată eu stau la ușă și bat. Este vorba de ușa inimii tale. Este prezența celui care a venit în seara aceasta să-ți vorbească din cuvântul lui. Și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, e adevărul. Și spune, iată eu stau la ușa inimii tale. Dacă ori vreți să glasul meu și deschide, voi intra la el. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu? Probabil că în mintea ta sunt zeci și zeci de argumente în care mintea ta se învălmășește și ce rău te expitește să crezi că nici Dumnezeu nu te mai poate schimba. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeu l-a schimbat pe Moise. Dumnezeu l-a schimbat pe Petru când a căzut. Dumnezeu l-a schimbat mii și miliarde de oameni. Dumnezeu l-a schimbat pe mine. Te poate schimba și pe tine. Te poate schimba în jertfa lui Iisus Hristos, care a venit să moară pentru păcatele noastre, să te scoată din pustietatea păcatelor, s-a dus la cruce ca să îndure el pe viața, în locul tău și în locul meu. Și acum spune, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Cum se deschide inima? Într-o rugăciune simplă. Într-o rugăciune din adâncul inimii tale, care spune, Doamne, m-am uitat în seara aceasta la pustietatea vieții mele. M-am uitat la lucrurile pe care le-am îngropat. M-am uitat la toate chinurile care au venit peste sufletul meu. Am încercat să fug, Doamne, departe. Am încercat să fug și eu, ca și voi, să-i Madian. Doamne, mă urmăresc gândurile acelea. Mă urmăresc imaginile acelea. Mă urmăresc faptele acelea. În seara aceasta vin cu ele la crucea ta. Doamne, te rog să le iei de la mine. Te rog să mă eliberez de povara păcatelor. Iartă-mă, Doamne. Spune Domnului că îți pare rău de anii pe care ai trecut departe de el. Spune, Doamne, iartă-mă și fă din mine copilul de Dumnezeu. Doamne, fă din mine un copil al Tău care să aibă viitor și speranță. Ai venit, Doamne, ca să schimbi viața, să-mi dai viață din belșug. Spune, Doamne, lasă să vină plinătatea Duhului Tău ce sfânt în viața mea. Și mulțumesc, Doamne, că tine am viitor și speranță. Că vei fi cu mine aici pe pământ. Că ai toată puterea asupra păcatului, asupra celui rău. Că ai putere să mă duci din biruință în biruință. Că ai putere să mă protejezi. Că ai putere să-mi păsești credința. Că ai putere să mă ții până în ziua când voi ajunge în glorie la dreapta ta. Doamne, tinde-ți mâna peste adunarea aceasta. Cunoști zbaterea din fiecare inimă. Cunoști poverile pe care le purtăm asupra noastră. Cunoști, Doamne, ce a făcut păcatul cu noi. Cunoști cum ne înșela cel rău. Cunoști cum se distrug anii și viața și viitorul. Doamne, mulțumim că ne iubești. Mulțumim că ai venit la noi prin Fiul Tău ca să mori pentru păcatele noastre. Mulțumim că nu poți să-și iertăm. Doamne, iată și în seara aceasta. Întinde-ți mâna și ridică, Doamne, din orice groapă, din orice prăpastie, din orice legătură, din orice cădere. Ridică-i pe oameni la Hristos, Domnul. Dă-le putere supranaturală, Doamne, ca să strige după îndurarea Ta. Dă-le putere să biruiască orice barieră, orice piedică. Dă-le putere, Doamne, să spună, Doamne, iartă-mă și pe mine, schimbă-mă și pe mine, Doamne, transformă și viața mea. Doamne, am viitor și speranță în Hristos, te primesc, Iisuse Hristoase, ca Domn și Mântuitor al meu. Fie, Doamne, îndurarea Ta peste adunarea aceasta și ascultă pe cei care strigă după iertarea Ta. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Am vrea la încheiere să ne putem ruga pentru voi. Dar am vrea să ne putem ruga, știind că ai luat o hotărâre în seara aceasta, să te întorci la trecutul tău. Nu poți da timpul înapoi, dar Dumnezeu te ajută să-L dai înainte. Cu Dumnezeu ai viitor și speranță. Dacă ești gata să spui, Doamne, vreau să scap de viitorul meu, de păcatele, de trecutul meu, vreau să îmbrățișez viitorul Tău pentru mine. Primește-mă și pe mine. fă-mă copil al tău. Acolo unde ești. Și începem cu cei neam acolo, dacă ești gata, să spui, Doamne Iisuse, iată-mă și pe mine, primește-mă și pe mine. Dacă asta e strigarea inimii tale, mărturisește hotărârea ta, dorința ta, printr-o mână ridicată. Și începem cu cei neam acolo, unde ești? Ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea și spune, Doamne, aici este viața mea, aici este inima mea, îndură-te și iată-mă, să mă binecuvânteze Domnul. Oriunde mai este cineva, da, m-am văzut să mă binecuvânteze Dumnezeu. Dacă mai sunt alții, în alte trosoane, sunt mii de oameni acolo, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea, să mă binecuvânteze Domnul Dumnezeu. Domnul spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi spune afară. Poate că te simți atât de împovărat, atât de chinuit, spune, Doamne, dă-mi putere supranaturală să mă întorc la tine seara aceasta. Dacă mai este cineva la balcon, adică mâna sus și ține o clipă, dragul meu, ca să pot vedea. Mâna aceea ridicată este mărturia inimii tale. Că aici acum te întorci la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Oriunde mai este cineva, lăsați-mi mâna jos și ia ridicată, dacă sunt alții. Pe cel ce vine la mine, spune Domnul, nu-l voi da afară. Dumnezeu nu o să-și iertând. Dacă mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea, slăvit să fie Dumnezeu. Dar v-am văzut și acolo, să-mi binecuvânteze Domnul Dumnezeu. Și acolo v-am văzut. Jos aici sub balcon, te-ai așezat aici în sală jos. Știe Dumnezeu scaunul pe care stai, îți cunoaște inima, îți cunoaște frământarea, îți cunoaște zbuciul. Dacă ești gata să spui, Doamne, iartă-mă și pe mine, schimbă și viața mea, eliberează-mă de păcatele mele. Adică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea, să mă binecuvânteze Domnul Dumnezeu, da? Să mă binecuvânteze Domnul Dumnezeu. V-am văzut și aici, lăsați mâinile jos și ai zis, dacă sunt alții. Da? Lăsați mâinile jos, dacă sunt alții. Oriunde ești, dragul meu, este o luptă spirituală, este o bătălie, s-a luptat Dumnezeu cu Moise în ziua aceea, se luptă cu tine și te rugăm să biruiască. Dacă mai este cineva jos aici în sală, adică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine, slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Poate că ești în spatele corului, ești acolo, dacă ești acolo și nu ești întors la Dumnezeu, adică mâna sus și ține o clipă, să o pot vedea. Poate că ești pe coridor, în sala de munt, adică mâna și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Dar vă mai stau o clipă în rugăciune. Ne rugăm pentru că mare putere are rugăciunea fărbită a celor de prieteni. Ne rugăm pentru așa celor ca Dumnezeu să aducă viitor și speranță în Hristos Domnul. Timpul acesta corul bărbătesc va cânta. Rămâne în rugăciune. Rămâne și roagă-te. Roagă-te pentru viața ta, pentru familia ta, pentru cunoscuții tăi. Roagă-te pentru cei care sunt lângă tine și sunt neîmpăcați cu Dumnezeu. Oameni care n-au viitor și n-au speranță. Și ziua de mâine poate să fie ziua tragediei finale. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea har de mântuire. În timp ce cântă corul bărbătesc, ne rugăm. Roagă-te pe nume pentru ei. Mulțumesc și Domnului că ne-a dat posibilitatea să vină seara aceasta aici. Roagă-L pe Dumnezeu să dea orice barieră la o parte. Argumentele pe care cel rău le aduce în mintea lor, în inima lor, falimentele trecutului care îi macină, toate lucrurile acestea, roagă-te ca Dumnezeu să le biruiască. Dragul meu, ce-ar fosti unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Imaginează-ți că n-ai avea niciun necaz. Dacă te-ai plecat din lumea aceasta, te duci pentru totdeauna departe de Dumnezeu. Mai cădând aici pe pământ, păcatul distruge, păcatul omoară, păcatul macină. Face pustietate din viața ta. pocăria, să mă binecuvinteze Dumnezeu. Să mă binecuvinteze Dumnezeu. Să mă binecuvinteze Dumnezeu. Dar lăsați-mi de jos. Dar mă rog, dacă nu este așa. Mă voi întâlni cu toți în sala de nunți. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Amin.